สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม Voice of America เข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เช้าวันอังคารที่29ตุลาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพราชเฉลิมมงคลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้อิหร่านประกาศใช้ทุกแนวทางที่มีตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลเพนทากอนจะไม่จำกัดการใช้อาวุธที่ส่งให้ยูเครนหากเกาหลีเหนือช่วยรัสเซียและครบ1ปีปฏิบัติการ1027เมื่อ3พันธมิตรผสานกำลังขับไล่รัฐบาลทหารเมียนมาส่วนแมคโดนัลด์นะครับเปิดขายเบอร์เกอร์ต้องสงสัยอีโคไลแล้วหลังผลทดสอบไม่พบเชื้อในส่วนของเสริมข่าววันนี้นะครับมารู้จักหนุ่มสาวเจนซีอเมริกันกับบทบาทผลักดันให้คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและส่งท้ายวันนี้มาดูงานประกวดค้างข่าวงามเมื่อวันฮาโลวีนขยับใกล้เข้ามาติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับเช่นเคยนะครับต้องมาติดตามสถานการณ์ที่ตอนออกกลางว่าเป็นอย่างไรนะครับคุณรัฐพล
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับอิสมาอิลบากาเอีกล่าวในวันจันทร์นะว่าอิหร่านนั้นจะใช้ทุกวิถีทางที่มีเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลใส่เป้าหมายในอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์นะครับก่อนหน้านี้อิหร่านกล่าวว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเมื่อวันเสาร์นั้นไม่ได้สร้างความเสียหายมากนักขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนเรียกร้องให้ระงับการโจมตียกระดับรุนแรงที่อาจทำให้เกิดสงครามที่ลุกลามไปทั่วตะวันออกกลางนะครับโฆษกบากาเอีกล่าวว่าอิหร่านนั้นจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพต่ออิสราเอลโดยลักษณะการตอบโต้นั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบการโจมตีของอิสราเอลนะครับผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตอลลาห์อาลีคาเมนีกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าเจ้าหน้าที่อิหร่านจะตัดสินใจเองว่าจะแสดงสัญญานุภาพของอิหร่านให้อิสราเอลเห็นอย่างไรและว่าไม่ควรมีการพูดเกินจริงหรือกลบเกลื่อนในประเด็นการโจมตีโดยอิสราเอลนะครับเว็บไซต์ IRNA ซึ่งเป็นสื่อรัฐบาลอิหร่านอ้างข้อมูลจากองค์การการปกป้องการโจมตีทางอากาศของประเทศในรายงานว่าอิสราเอลได้โจมตีศูนย์กลางทหารหลายแห่งในกรุงเตหะรานและในจังหวัดคูเซสถานและอิหร่านทางตอนตกของประเทศและระบุด้วยว่ากองกำลังอิหร่านประสบความสำเร็จในการสกัดการโจมตีหลายครั้งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายแบบจำกัดวงเท่านั้นนะครับรายงานการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมในวันอาทิตย์ของ AP แสดงเห็นว่าอิสราเอลนั้นได้โจมตีโรงงานแล้วก็คลังเก็บหลายแห่งของอิหร่านที่ฐานทัพลับทางทหารนะครับที่เป็นที่ตั้งห่างจากกรุงเตหะรานไปทางตะวันออกเฉียงเหนือจริงครับคุณนภัทร
ครับขณะเดียวกันนะครับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้จัดการประชุมฉุกเฉินในวันจันทร์เพื่อหารือสถานการณ์ในตะวันออกกลางหลังการโจมตีของอิสราเอลใส่อิหร่านนะครับประธานคณะมนตรีความมั่นคงกล่าวว่าอิหร่านเป็นผู้ขอให้มีการประชุมครั้งนี้ด้วยการสนับสนุนจากแอลจีเรียจีนและรัสเซียครับเมื่อวันอาทิตย์นะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่าการโจมตีของอิสราเอลประสบความสำเร็จตามเป้าหมายรวมทั้งการสร้างอันตรายต่อระบบการป้องกันตนเองและความสามารถในการผลิตขีปนาวุธของอิหร่านด้วยก่อนการประชุมในวันจันทร์นะครับอิรักส่งคำร้องเรียนไปยังสหประชาชาติเรื่องที่อิสราเอลใช้น่านฟ้าของอิรักในการโจมตีอิหร่านโดยจดหมายของโฆษกรัฐบาลอิรักประณามอิสราเอลว่าละเมิดน่านฟ้าและอธิปไตยของอิรักครับขณะเดียวกันในวันอาทิตย์นะครับประธานาธิบดีอียิปต์อับเดลฟัตตาเอลซิสตีเสนอแผนหยุดยิง2วันในกาซาเพื่อให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกัน4คนและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าไปในกาซาได้แต่อิสราเอลและฮามาสก็ยังไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธข้อเสนอนี้นะครับ
ครับอีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่สหรัฐนี่นะครับที่มหานครนิวยอร์กนะครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการแข่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั้นจัดงานปราศรัยหาเสียงครั้งใหญ่นะครับที่อาคาร Madison Square Garden ในนิวยอร์กเมื่อคืนวันอาทิตย์ซึ่งเต็มไปด้วยถ้อยคำรุนแรงและบางครั้งมีการเหยียดผิวโดยผู้ที่ขึ้นกล่าวบนเวทีนะครับ คณะหาเสียงของทรัมป์มองว่าการจัดปราศัยที่อาคารเก่าแก่แล้วก็เป็นสนามเหญ้าของทีมบาสเกตบอลนิวยอร์กนิกส์และสถานที่จัดคอนเสิร์ตสำคัญของนักร้องดังๆหลายคนที่นี่นะครับจะช่วยกระตุ้นความนิยมของทรัมป์ให้เหนือคู่แข่งจากเดโมแครตซึ่งก็คือรองประธานาธิบดีแคมาราแฮร์ริสแม้ว่า40ปีที่ผ่านมาไม่มีตัวแทนริพับลิกันคนใดเลยได้รับชัยชนะจากรัฐนิวยอร์กในการชิงเป็นประธานาธิบดีครับ
Are you better off now than you were 4 years ago
ครับและนี่ก็คือน้ำเสียงของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขาเริ่มปราศัยโดยการตั้งคำถามว่าเวลานี้พวกคุณอยู่ในสถานะที่ดีกว่าเมื่อ4ปีก่อนหรือไม่ซึ่งผู้ร่วมงานก็ต่างตะโกนกลับว่าไม่จากนั้นทรัมป์ก็ให้สัญญาว่าเขาจะหยุดอาชญากรที่เข้ามาบุกรุกประเทศหากเขาชนะการเลือกตั้งและเรียกแฮร์ริสว่าเป็นคน IQ ต่ำอย่างยิ่งรายชื่อผู้ที่ขึ้นกล่าวบนเวทีค่ำคืนที่ผ่านมามีตั้งแต่อดีตนักมวยปล้ำชื่อดังฮัลค์ฮอเกนมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์อดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์กรูดี้จูเลนีไปจนถึงบุตรชาย2คนของทรัมป์คืออีริกและดอนจูเนียร์โดยบางคนนั้นใช้ถ้อยคำรุนแรงและมีการเหยียดผิวเพื่อกระตุ้นเสียงเชียร์ของผู้ชมครับ
ครับในช่วงหนึ่งนะครับจูเลียนี่ซึ่งก็เคยเป็นทนายความส่วนตัวของทรัมป์กล่าวว่าแฮร์ริสอยู่ฝ่ายเดียวกับผู้ก่อการร้ายในสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์และเธอต้องการนำชาวปาเลสไตน์มาที่นี่ส่วนดาราตลกโทนี่ฮินช์คลิฟกล่าวถึงประชาชนเชื้อสายลาตินอเมริกาว่าชอบทำลูกและเรียกรัฐเปอร์โตริโกซึ่งเป็นหนึ่งในดินแดงในการปกครองของสหรัฐว่าเป็นเกาะขยะลอยน้ำครับคณะหาเสียงของทรัมป์ระบุว่ามีผู้ร่วมงานเต็มความจุที่นั่งทั้งหมด 19,500 คนนะครับโดยทรัมป์หวังว่าการหาเสียงที่นี่ในช่วง9วันก่อนการเลือกตั้งจะช่วยกระตุ้นคะแนนเสียงของผู้สมัครจากพรรค Republican 7คนที่ชิงเก้าอี้สภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยและวันเดียวกันรองประธานาธิบดีแฮร์ริสก็เดินทางไปหาเสียงที่นครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียหนึ่งในรัฐสมรภูมิในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับคณะหาเสียงของแฮร์ริสระบุในอีเมลว่าการปราศัยของทรัมป์ที่ Madison Square Garden สะท้อนถึงข้อความที่ด้อยค่าและสร้างความแตกแยกที่อันตรายเช่นเดียวกับตัวทรัมป์เองขณะที่ฮิลลารีคลินตันอดีตคู่แข่งของทรัมป์เมื่อปี2016กล่าวหาการชุมนุมหาเสียงที่ Madison Square Garden ว่าเป็นการจำลองการชุมนุมของกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคนาซีที่จัดขึ้นที่เดียวกันนี้เมื่อปี1939ในช่วงก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่2ครับแต่ว่าทรัมป์ปฏิเสธคำกล่าวหานี้โดยยืนยันว่านี่เป็นการชุมนุมเพื่อทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งหรือ Make America Great Again นะครับผลการสำรวจความนิยมล่าสุดชี้ว่าผู้สมัครทั้งสองมีคะแนนสูสีกันในรัฐสมรภูมิที่จะชี้ขาดว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปส่วนวันอังคารครับแฮร์ริสได้ทำการหาเสียงที่ National Mall ใจกลางกรุงวอชิงตันจากนั้นก็จะเดินทางไปยังรัฐสมรภูมิทั้ง7รัฐในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับยังอยู่ในที่เรื่องของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะครับกลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่มีอายุน้อยที่สุดในสหรัฐคือประชากรวัยเจนซีที่มีอายุระหว่าง18ถึง27ปีครับไม่ว่าคนเนี่ยจะเริ่มโหวตเป็นครั้งแรกแต่พวกเขาคือแรงผลักดันสำคัญให้มีการมีส่วนร่วมของชาวอเมริกันในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับและผู้สื่อข่าว VOA Laurel Bowman มีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดมานำเสนอครับ
ครับคนเจนซีก็คือเป็นคนกลุ่มที่อายุ17ถึง18ถึง27ปีนะครับแล้วขณะที่หลายคนเนี่ยเป็นคนที่เริ่มรู้กระบวนการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกมีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกแต่คนเหล่านี้จำนวนไม่น้อยนะครับก็เป็นคนที่ลงมือปฏิบัตินะครับให้คนวัยเดียวกันนั้นสนใจการเลือกตั้งแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้มีคนนั้นมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นนะครับกิจกรรม1ที่เกิดก็คืออยู่ที่มหาวิทยาลัยมอนโกเมอรีในรัฐแมริแลนด์เมืองร็อกวิลล์นะครับนั่นก็คือการจัดตั้งคูหาเลือกตั้งจำลองนักศึกษาที่เป็นเรี่ยวแรงหลักของโครงการนี้อย่างได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เป็นทางการนะครับมาให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งด้วย
Today's event was all about voter education and letting people see the polls.
Brittany Green, ผู้จัดการเลือกตั้งจำลองคนหนึ่งกล่าวว่ากิจกรรมลักษณะนี้นั้นช่วยเตรียมตัวผู้ใช้สิทธิ์ให้รู้ว่าในวันเลือกตั้งจริงนั้นจะเกิดอะไรขึ้นซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามให้นักศึกษาออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ครับ
I just want to see how it feels like voting for the first time because this is my first
อักยานดามังผู้ที่ยังไม่เคยเลือกตั้งประธานาธิบดีมาก่อนนะกล่าวว่าผมต้องการมาดูให้ทราบว่าการใช้สิทธิ์ครั้งแรกนั้นเป็นอย่างไร
Financial issues with the debt of the country I don't really understand much of it
ครับทางด้านนามาดีอิเฟจูค่าผู้ที่ร่วมกิจกรรมคูหาเลือกตั้งจำลองครั้งนี้กล่าวว่าก็มีความสนใจเรื่องหนี้ของประเทศซึ่งดูเหมือนว่าสูงมากนะครับหนึ่งในนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมนี้คนหนึ่งนะครับลิบบี้แมคเคลตันบอกว่าเธอนั้นสนใจเรื่องสิทธิการเจริญพันธุ์ของสตรีและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติหรือว่า climate change นะครับอีกคนหนึ่งนะครับมาฮัมบีมุซันดาที่มาร่วมโครงการนี้บอกว่าสำหรับหลายคนบทบาทของสัตว์บนเวทีโลกนั้นเป็นสิ่งที่เยาวชนสนใจนะครับรัฐแมริแลนด์แห่งนี้นะครับถูกคาดหมายว่าจะเลือกประธานาธิบดีโดยใช้ตัวเลือกของพรรคเดโมแครตซึ่งก็คือคามาลาแฮร์ริสในการแข่งขันเป็นประธานาธิบดีกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่รัฐทางใต้ลงมาอย่างจอร์เจียคุณผู้ชมเป็นรัฐสมรภูมิที่ต้องลุ้นว่าแคนดิเดตคนใดจะชนะนะครับประธานชาวพรรครีพับลิกันที่เป็นคนรุ่นใหม่จากรัฐจอร์เจียแจ็คคาลินแฮมกล่าวกับ VOA ผ่านสกายป์ว่าประเด็นทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนจำนวนมากแต่บอกว่าค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้นทำให้ยากที่จะมีครอบครัวในเวลานี
้ Not going to reach a Gen Z voter by doing a phone bank and phone calling them because they probably have a spam blocker on their phone
แล้วสำหรับการหาเสียงในหมู่ Gen Z นะครับเธอบอกว่าคุณไม่สามารถเข้าถึงผู้มีสิทธิ์ออกเสียง Gen Z ได้โดยการโทรหาเพราะพวกเขานั้นใช้โปรแกรม block spam หรือไม่ก็ไม่รับสายคนที่ไม่คุ้นเธอกล่าวเสริมนะว่าคนรุ่นใหม่คือคนแห่งยุคโซเชียลมีเดียและรับข่าวจากช่องทางนี้เป็นหลักทางด้านอินฟลูเอนเซอร์การเมืองที่นิยมพรรคเดโมแครตแฮร์รี่ซิสตันเห็นด้วยกับสิ่งที่แฮมกล่าวนะครับ
And I'd say primarily maybe the main news app for young people is probably TikTok
ซิสตันบอกว่าผมจะบอกนะว่าแอปสำหรับการรับข่าวสารหลักของคนรุ่นใหม่ก็คือ TikTok นั่นเองส่วนที่รัฐเวอร์จิเนียนะครับคามิล่าอัลฟอนโซเมซาใช้วิธีเคาะประตูเดินตามบ้านเพื่อช่วยรณรงค์ทางการเมืองให้กับคามิล่าแฮร์ริสที่เมืองเฮนดอนครับเธอบอกว่าบางครั้งนั้นบางคนก็ไม่เปิดประตูมาคุยกับเธอแต่ก็พยายามต่อไปเรื่อยๆและกล่าวว่าได้เห็นความคึกคักของชาวเดโมแครตรุ่นใหม่หลังจากที่พรรคเปลี่ยนตัวแคนดิเดตจากประธานาธิบดีโจไบเดนมาเป็นคามาลาแฮร์ริส
Have seen a big shift in energy and enthusiasm since the vice president became the nominee
และเธอกล่าวทิ้งท้ายได้ว่าประชากร Gen Z นั้นมีพลังโหวตรวมกันมากถึง40ล้านเสียงทั่วสหรัฐนั่นก็น่าจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ได้ครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณรัตพลเราก็มีรายงานต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้ามานำเสนออย่างต่อเนื่องนะครับก็ติดตามได้จากที่นี่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเหมือนกันวันนี้เป็นเรื่องของประธานาธิบดีโจไบเดนครับออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วที่คูหาเลือกตั้งใกล้ๆบ้านในรัฐเดลาแวร์ครับโดย AP ระบุว่าการมาใช้สิทธิ์ของไบเดนในครั้งนี้อาจจะช่วงเวลาหวานอมขมกลืนของผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันนะครับที่ตัดสินใจยุติการเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งเก้าอี้ประธานาธิบดีอย่างกระทันหันเมื่อเดือนกรกฎาคมครับเพราะว่าตั้งแต่ปี1970มาไบเดนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะวุฒิสมาชิกหรือรองประธานาธิบดีหรือไม่ก็วุ่นหาเสียงในฤดูกาลเลือกตั้งเกือบตลอดเวลาแต่นี่จะเป็นอีกครั้งที่ใช้สิทธิ์เพื่อเลือกคนอื่นเท่านั้นนะครับการเลือกตั้งล่วงหน้าในรัฐเดลาแวร์ก็เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วนี้นะครับขณะทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับยังมีประเด็นข่าวสารอื่นที่น่าสนใจรออยู่นะครับ
มาตามข่าวกันดีกว่าเรื่องของยูเครน
ครับ
ผู้ชมสหรัฐนั้นบอกว่าจะไม่มีการกำหนดขีดจำกัดใหม่ๆสำหรับการใช้อาวุธที่ส่งให้ยูเครนถ้าเกาหลีเหนือนั้นเข้าร่วมรัสเซียในการทำสงคราม นี้นะครับซึ่งสงครามนี้ก็ดำเนินมากว่า2ปีตามรายงานของรอยเตอร์สที่อ้างความเห็นจากทางกระทรวงกลาโหมอเมริกันนะครับคำยืนยันจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐมีออกมาขณะที่นาโต้กล่าวว่ามีการส่งหน่วยรบของเกาหลีเหนือเข้าไปในแคว้นเคิร์ชของรัสเซียแล้วรอยเตอร์สกล่าวว่าการที่เปียงยางส่งทหารร่วมรบกับรัสเซียทำให้ชาติตะวันตกยิ่งกังวลมากขึ้นว่าสถานการณ์ความขัดแย้งนี้อาจบานปลายหนักโดยข่าวนี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความหวังของรัสเซียในการชดเชยการสูญเสียในสนามรบพร้อมๆกับการค่อยๆรุกคืบเข้าไปทางตอนออกของยูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับมาร์ครูเทอร์เลขาธิการนาโต้บอกกับสื่อหลังจากหารือกับผู้แทนจากเกาหลีเหนือเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวว่าเจ้านะขอโทษครับผู้แทนของเกาหลีใต้นะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวว่าความร่วมมือทางทหารระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือที่ใกล้ชิดกันเพิ่มมากขึ้นนั้นคือภัยคุกคามอย่างหนึ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและภูมิภาคยูโรแอตแลนติกด้วยนะครับทางเพนตากอนนะฮะประเมินว่าเกาหลีเหนือส่งทหารราว 10,000 นายไปยังภาคพื้นตะวันออกของรัสเซียเพื่อฝึกอบรมโดยตัวเลขนี้สูงกว่า 3,000 นายที่เคยประเมินไว้เมื่อพุธที่แล้วอย่างมากนะครับซาบรีนาซิงโฆษกของเพนตากอนกล่าวว่าส่วนหนึ่งของฐานเหล่านี้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ยูเครนแล้วและเรามีความกังวลเพิ่มขึ้นอย่างมากว่ารัสเซียตั้งใจที่จะใช้ทหารเหล่านี้ในการต่อสู้หรือสนับสนุนปฏิบัติการรบกับกองกำลังยูเครนในแคว้นเคิร์สใกล้ยูเครนนะครับหน่วยงานข่าวกรองของกองทัพยูเครนรายงานในวันพฤหัสบดีว่าตรวจพบหน่วยรบชุดแรกของเกาหลีเหนือในแคว้นเคิร์สที่ติดกับชายแดนซึ่งทหารยูเครนยังคงเดินหน้าปฏิบัติการรุกคืบไปในฝั่งรัสเซียอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับเพนตากอนปฏิเสธที่จะยืนยันว่ากองทัพเกาหลีเหนือนั้นเข้าไปอยู่ในพื้นที่แคว้นเคิร์สแล้วจริงหรือไม่ครับ
ครับจากที่ยุโรปนะครับไปต่อกันที่สถานการณ์ใกล้บ้านเราที่เมียนมากันบ้างนะครับเมื่อ1ปีที่แล้วกองกำลังชาติพันธุ์ขนาดใหญ่3กลุ่มในเมียนมาได้ผนึกกำลังกันสู้รบกับกองทัพรัฐบาลในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและสามารถยึดพื้นที่ได้อย่างกว้างขวางสร้างแรงกระเพื่อมให้กับกลุ่มอื่นๆลุกขึ้นมาต่อสู้กับกองทัพที่ได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธจากจีนและรัสเซียครับปฏิบัติการที่ใช้ชื่อว่า Operation 1027เริ่มต้นขึ้นวันที่27ตุลาคมปีที่แล้วนำโดยกองกำลังชาติพันธุ์3กลุ่มภายใต้ชื่อพันธมิตร3พาราดอนประกอบด้วยกองกำลังพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติหรือที่รู้จักกันในชื่อกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์โกก้างกองทัพอารากันและกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางครับกองกำลังพันธมิตรดังกล่าวสามารถยึดหมู่บ้านและค่ายทหารจำนวนหลายสิบแห่งทางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาไปได้ซึ่งแม้แต่บรรดาผู้นำกองทัพก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะนำกลับคืนมาครับคอร์เนลแมคโดนัลด์แห่งองค์กร Special Advisory Council for Myanmar กล่าวว่ากองทัพตกเป็นฝ่ายตั้งรับทั่วประเทศและทุกครั้งที่ทุ่มสรรพกำลังไปที่ใดที่หนึ่งพื้นที่อื่นที่เหลือก็จะอ่อนแอลงและดูเหมือนว่ากองทัพเมียนมาจึงไม่สามารถหาทางยึดพื้นที่ที่สูญเสียไปกลับคืนมาได้และ1ปีผ่านไปนะครับกองกำลังพันธมิตรทั้งหลายนี้ก็สามารถครอบครองพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือลงมาตามแนวชายแดนทางภาคตะวันตกและตะวันออกทั้ง2ด้านขณะที่กองทัพเมียนมาก็ถอยร่นลงไปปักหลักในแถบภาคกลางโดยเฉพาะนครย่างกุ้งและรอบกรุงเนปิดอครับมอร์แกนไมเคิลส์นักวิเคราะห์จาก International Institute of Strategic Studies ในสิงคโปร์กล่าวว่าปฏิบัติการ1027ได้รับความสำเร็จอย่างสูงการนำโดรนมาใช้โจมตีเครือข่ายทหารทั่วรัฐฉานมีบทบาทสำคัญต่อความคืบหน้าที่เกิดขึ้นทำให้กองทัพเมียนมาอ่อนแอลงอย่างมากในช่วง1ปีที่ผ่านมาครับคุณรัฐพล
ครับเรื่องของแผนการโจมตีกลับกันบ้างนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่ายังคงเร็วเกินไปที่จะบอกว่าฝ่ายแข็งข้อต่อต้านนั้นได้รับชัยชนะแล้วเมื่อกองทัพเมียนมาเองก็สามารถยึดพื้นที่ของเมืองเกาลินและภูมิภาคสะเกียงกลับคืนไปได้ไม่นานนี้รวมทั้งยังต้านทานการรุกคืบของกองกำลังกะเหรี่ยงที่รัฐขยาและรักษาการควบคุมเมืองเมียวดีบริเวณพรมแดนไทยเมียนมาไว้ได้นะครับหลายคนเชื่อว่ากองทัพเมียนมานั้นจะเริ่มโจมตีกลับในฤดูฝนก่อนช่วงการสิ้นสุดฤดูฝนนะครับโดยมีกำลังเสริมจากทหารเกณฑ์ใหม่ราว 30,000 คนจากการใช้กฎหมายบังคับเกณฑ์ทหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับ ขณะเดียวกันกลุ่มต่อต้านก็ยังคงรุกคืบเข้าใกล้เมืองมันทะเลเมืองใหญ่อันดับ2ของเมียนมาซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศรายงานของสำนักข่าวหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติระบุว่าในขณะที่กองทัพเมียนมากำลังสูญเสียพื้นที่ในสมรภูมิจำนวนประชาชนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศนั้นเพิ่มขึ้น 95% และเสียชีวิตด้วยปืนใหญ่เพิ่มขึ้น 170% นับตั้งแต่ปฏิบัติการ1027เริ่มต้นเมื่อปีที่แล้วนะครับอิซาเบลทอดแห่งกลุ่ม SACM กล่าวว่ากองทัพเมียนมาถูกกล่าวหาว่าโจมตีมุ่งเป้าไปที่ประชาชนที่เชื่อว่าเป็นผู้สนับสนุนกองกำลังแข็งข้อต่อต้านกรณีนี้ยิ่งทำให้เปิดความเกลียดชังต่อรัฐบาลทหารในหมู่ประชาชนมากขึ้นนะครับแต่ทางเต็ดสเวโคศกของกองทัพเมียนมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้พร้อมกล่าวหากลับด้วยนะว่ากองกำลังต่อต้านเองเป็นฝ่ายสังหารประชาชนและเผาหมู่บ้านหลายแห่งสหประชาชาติประเมินว่าจนถึงขณะนี้มีชาวเมียนมาที่กลายเป็นผู้อพยพพลัดถิ่นมากกว่า3ล้านคนและต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมราว18ล้าน6แสนคนครับ
ครับจากสถานการณ์เรื่องความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับมาดูเรื่องประเด็นข่าวธุรกิจกันบ้างครับเป็นประเด็นที่เรานำเสนอต่อเนื่องมาหลายวันแล้วเป็นเรื่องของแมคโดนัลด์เชนฟาสต์ฟู้ดชื่อดังครับประกาศว่าจะนำเมนูเบอร์เกอร์ควอเตอร์พาวเดอร์กลับมาจำหน่ายอีกครั้งหลังต้องประกาศระงับการขายไปชั่วคราวในร้านสาขาหลายร้อยแห่งเนื่องจากมีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยจากการมารับประทานอาหารที่ร้านของตนตามรายงานของ AP นะครับการประกาศนำเบอร์เกอร์นี้กลับคืนสู่เมนูอีกครั้งเกิดขึ้นในวันอาทิตย์หลังแมคโดนัลด์รับรายงานผลการทดสอบจากห้องทดลองว่าไม่พบเชื้ออีโคไลในเนื้อเบอร์เกอร์ของตนแม้จะมีรายงานว่ามีผู้ป่วยที่มารับประทานอาหารที่ร้านฟาสต์ฟู้ดของตนย่านนิยมนี้นะครับอย่างน้อย10คนติดเชื้ออีโคไลไปอย่างไรก็ตามสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือว่า FDA ยังคงสงสัยว่าหอมหัวใหญ่หั่นแว่นที่มาจากซัพพลายเออร์รายหนึ่งของแมคโดนัลด์คือต้นเหตุของการปนเปื้อนติดเชื้อที่เกิดขึ้นตามแถลงการของบริษัทนะครับแมคโดนัลด์ระบุว่าจะนำเมนูควอเตอร์พาวเดอร์กลับมาจำหน่ายที่ร้านต้องสงสัยในพื้นที่13รัฐอีกครั้งในสัปดาห์หน้าแต่จะไม่ใส่หอมหัวใหญ่หั่นแว่นลงไปนะครับขณะที่เจ้าที่สาธารณสุขของสหรัฐเปิดเผยว่าข้อมูลณวันศุกร์แสดงเห็นว่ามีผู้ป่วยจากการรับประทานอาหารที่แมคโดนัลด์อย่างน้อย75คนขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือว่า CDC รายงานว่ามีผู้ป่วย22คนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมี2คนที่ประสบภาวะโรคตับโรคไตรุนแรงนะครับมาดูการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐกันบ้างนะครับวันนี้เขียวยกแผงครับเริ่มต้นที่ดาวโจนส์ที่บวก273จุดหรือว่า 0.65% ที่ 42,387 จุด S&P บวกเช่นกัน15จุดหรือว่า 0.27% ที่ 5,823 จุด Nasdaq พุ่ง48จุดหรือว่า 0.26% ที่ 18,567 จุดราคาทองคำในวันนี้นะครับซื้อขายไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนะครับเพิ่มขึ้น 0.01% ที่ 2,754 ดอลลาร์ 80เซนต์ต่อออนซ์ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้ 33.79 สตางค์ครับมาดูรายงานเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีและธุรกิจกันบ้างนะครับอุตสาหกรรมก่อสร้างก็เป็นอีกธุรกิจที่พยายามใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์นะครับมีรายละเอียดการใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อดูแลความก้าวหน้าในการดำเนินแผนงานและการตรวจสอบความเสี่ยงต่างๆในสหรัฐด้วยคุณคมสันศรีสนาบุญชัยมีรายละเอียดจากนาตาชามอสโกวายาผู้สื่อข่าววิวเอมานำเสนอครับ
ดีไซน์งานก่อสร้างอาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันหลังจากที่ทีมงานกลับบ้านกันไปแล้วนะครับจะเป็นช่วงเริ่มงานของหุ่นยนต์อัตโนมัติจำนวน2ตัวทั้งคู่จะทำงานอย่างแข็งขันเคลื่อนตัวไปมาคอยวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บได้ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AIสตูเจอร์แมนผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมบริษัทสเกตสกาอธิบายว่าหุ่นยนต์ได้รับการป้อนข้อมูลแผนพังของชั้นต่างๆโดยพวกมันจะเคลื่อนตัวไปทั่วทั้งชั้นสำรวจในแต่ละห้องเพื่อถ่ายภาพความละเอียดสูงด้วยมุม360องศาเขาบอกว่าภาพที่ถ่ายได้จะถูกอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มบนคลาวด์ซึ่งระบบจะประมวลข้อมูลด้วย AI และรายงานผลไปให้ทีมที่ดูแลโครงการหุ่นยนต์เหล่านี้ถูกนำมาใช้เมื่อประมาณเดือนเมษายนของปีนี้ในโครงการนำร่องระหว่างบริษัทก่อสร้างสแกนสกาและบริษัทด้านเทคโนโลยี Nextera Robotics ในเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์กาเลตเมสวิศวกรอาวุโสบริษัทสแกนสกาที่ดูแลไซต์งานก่อสร้างในเมืองซีแอตเทิล ผยว่าในเบื้องต้นหลายคนรู้สึกสงสัยในศักยภาพของหุ่นยนต์นี
้ Initially was not sure if they were going to be able to navigate the project by themselves
เมสกล่าวว่าตัวเขาเองไม่มั่นใจว่าหุ่นยนต์อัตโนมัติเหล่านี้จะสามารถเคลื่อนตัวไปในทิศทางต่างๆตามสายงานก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ตลอดเวลามาก่อนโดยระบุว่าที่ผ่านมามักจะมีสิ่งกีดขวางเส้นทางผู้คนจะต้องคอยช่วยยกของออกให้แต่สำหรับหุ่นยนต์เหล่านี้ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมภาพที่ถูกถ่ายด้วยหุ่นยนต์จะถูกส่งต่อไปยังการฝึกอบรมโมเดล AI เพื่อฝึกให้ระบบจดจำวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างจำนวนหลายพันรายการซึ่งจะช่วยให้วิศวกรในพื้นที่รวมถึงนักออกแบบที่อยู่ไกลออกไปสามารถติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยเจคอบไรโอสผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการบริษัท Nextella Robotics เผยว่าระบบจะวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆอย่างเช่นวัสดุของผนังโครงสร้างเพดานรวมไปถึงการติดตั้งฉนวนสำหรับท่อลมข้อมูลทั้งหมดจะถูกประมวลบนแพลตฟอร์มออนไลน์และเรียบเรียงเป็นรายงานที่ง่ายต่อการนำไปใช้งานผู้ดูแลโครงการก่อสร้างทั้งหลายชี้ว่าหุ่นยนต์ไม่ได้มาแย่งงานมนุษย์แต่มาช่วยทำงานที่น่าเบื่อในพื้นที่ที่อันตรายหลายงานจำเป็นต้องใช้เวลาอย่างมากและยากที่มนุษย์จะทำได้จูแมนจากบริษัทสแกนสการะบุว่าหุ่นยนต์ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมากในการถ่ายภาพลักษณะนี้หากเป็นแรงงานมนุษย์จะต้องใช้เวลาต่อเนื่องมากกว่า40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เทคโนโลยีดังกล่าวนะครับยังช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวโดยหากหุ่นยนต์จับภาพของมนุษย์ได้ก็จะช่วยเบลอส่วนของใบหน้าให้แม้ทุกวันนี้บริษัทก่อสร้างจะเปิดรับและใช้งาน AI ค่อนข้างล่าช้าแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าในอนาคตสิ่งนี้จะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนผมคมสารศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับข่าวส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นการประกวดค้างคาวงามคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวมาดูภาพกันนะครับเป็นการประกวดที่จัดขึ้นภายใต้กระทรวงกิจการภายในของสหรัฐนะครับมีมาตั้งแต่2019เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทด้านระบบนิเวศของค้างคาวซึ่งก็ไม่ต้องสืบว่าทำไมถึงเป็นช่วงนี้เพราะว่าเข้าใกล้ช่วงวันฮาโลวีนซึ่งก็คือวันสุดท้ายของเดือนตุลาคมนะครับ
ครับ
แต่การประกวดนี้ไม่ได้ดำเนินในรูปแบบการนำค้างคาวมาขึ้นเวทีเหมือนกรณีการประชันความงามของคนหรือสัตว์บางประเภทแต่ทางหน่วยงานที่จัดขึ้นเนี่ยใช้วิธีนำภาพของค้างคาวที่ได้รับการเลือกแล้วขึ้นโพสต์บน Facebook แล้วก็IG นะครับแล้วก็เปิดให้ประชาชนลงคะแนนโหวตว่าตัวไหนน่ารักที่สุดค้างคาวที่เข้าประกวดนี้เป็นค้างคาวป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะภายใต้การดูแลของสำนักบริหารจัดการที่ดินของกระทรวงแล้วก็ภาพถ่ายทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่ที่นี่นั่นเองนะครับการประกวดรอบแรกนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันพฤหัสบดีและมีผู้เข้าประกวดที่โดดเด่นอยู่2ตัวนะครับก็คือค้างคาวหูโตจากรัฐยูทาห์ที่เจ้าหน้าที่ตั้งชื่อว่าเซอร์ฟลัฟสล็อตหรือว่าท่านเซอร์หูกระดิกกระดิกนะครับและค้างคาวโฮรีจากรัฐออริกอนได้ชื่อในการประกวดว่าฮอร์รี่พอตเตอร์ซึ่งก็เข้าใจกันว่าเป็นการตั้งชื่อล้อแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองนะครับการประกวดนี้เป็นการเปิดฉากขึ้นพร้อมๆกับการเริ่มต้นของสัปดาห์แห่งค้างคาวระหว่างวันที่24ถึง31ตุลาคมปีนี้ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้เชี่ยวชาญด้านค้างคาวจากทั่วสหรัฐและทั่วโลกนั้นเดินทางมาร่วมกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ต่อประชาชนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนี้ครับ
ครับน่าสนใจมากนะครับได้ผลยังไงจะมาแจ้งให้ฟังนะครับนี่ก็หมดเวลาของรายการข่าวสดสายตรงจากวีไทยแล้วครับผมนพรัตน์และคุณรัฐพลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐ การเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้